Šobrīd mēs dodamies pie mūsu transporta novietošanas laukuma. Šeit tad tiek gatavots arī mūsu patrija rots uz mācībām, kas darbosies septembra sākumā. Nu, tā ir ikdiena. Šeit nāk mehāniķi, tehniķi, sagatavo tehniku, pārbaudu visu šķidrumu, spiediens, mehānismus. Nu, un tad, kad nāk uz nedēļas nogali iekšā zemesargi, tad jau notiek atkal komplektācija, mācība elementu izstrāde. Atkārtošana.
Miers te iestājas tikai naktī, saka zemesardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkveža leitnants Edmunds Sveņš. Viņš izrāda jaunievedumu kuldīgā. Tie ir bruņu transportieri Patrija, kas tiek ražota Latvijā. Kurzemes brigādē tā ir pirmā šāda veida motorizētā rota, kas vēl turpina pilnveidoties. Šobrīd kuldīgā izvietoti 9 bruņu transportieri, kas kalpo gan uz sauzemes, gan uz ūdens un paredzēti drošai personāla transportēšanai. Turpina komandieris Edmunds Sveņš.
Šī ir tā sākotnēji nokomplektētā, es teiktu, vēl negluži pabeigtā apakšvienības transporta daļa, jo katrs transporta līdzeklis tiek ekipēts gan ar maskēšanās ierīcēm, gan ar dažādu veidu statīviem, uz viņu var uzmantēt gan ložmetē, gan automātisko granātu šāvēt. Tāpat jūs redzēs šeit arī šos saucamos vadu griezējus, kā mēs viņus esam nosaukuši. Lai paturlējot pasargāt arī ložmetējnieku, kas tornī atrodas.
Mācībām namejas, kas Latvijā sākas 3. Septembrī un turpināsies līdz pat 8. Oktobrim, vienmēr gatavojas jau laikus. Arī šis gads nav izņēmums. Latvijā tās norisinās kopš 2014. Gada. Mācībās iesaistās sabiedrotie un liela nozīme ir darbam ar pašvaldībām, valsts un nevalstiskajām organizācijām, kā arī komersantiem. Par šī gada prioritātēm visaptverošo aizsardzības mācību laikā un to, cik gatava ar kādas situācijas ir ne tikai karavīri, bet citi iesaistītie. Vairāk stāsta zemesardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkveža leitnants Edmunds Sveņš.
Tās pozitīvās iezīmes ir, ka piemēram Kurzemes brigādes atbildības rajonā pilnīgi visām pašvaldībām tad ir sagatavoti civilā aizsardzības plāni, un mēs regulāri ar viņām sadarbojamies un mēģinam uzlabot. Mēs atkal šogad iesim kopā ar savas brigādes pašvaldībām un veiksim šo centralizēto civilās aizsardzības komisijas izspēli, kurā tad mēs ņemsim vienu no tādām krīzes situāciju ļoti raksturīgām parādībām kā bēgļi. Tad šogad mēs to plānojam arī 16. septembrī. Es teiktu, attīstība iet uz pozitīvo, sapratne ir palielinājusies, jo arī kopējā ģeopolitiskā situācija mums ir ļoti, ļoti saspringta. Ja? Tāpēc tā sapratne viņa noteikti būs, mums tikai jāpalīdz viņu veidot. Tagad strādājam pie tehniskās sadarbības, pie niansēm, kā labāk vienam otru saprast un palīdzēt.
Šogad jaunums būs garāks komandu punktu mācību posms, skaidro Sveņš, kad štāba izspēlē dažādus scenārijus. Tas turpināsies 11 dienas.
Mēs tāpat mēģināsim, kā pagājušajā gadā, nostiprināt iemaņas ne tikai militārā infrastruktūrā veikt, bet iesim ārā pie sabiedrības. Mēs arī izmantosim civilo infrastruktūru. Nu, mēs skatāmies, kā Ukraiņi karo, kā cīnās, kā viņi vada operācijas, un man kā brigādes komandierim ir jāsagatavo savu štābs, lai mēs esam līdzīgai situācijai gatavi. Tāpēc katru gadu mēs iesim, darīsim kaut ko līdzīgu, kā Ukraiņas brigāžu štābi dara. Iesim civilā infrastruktūrā, maskēsimies, atteiksimies no visa, kas ir zaļš, kas ir maskē, kas ir acīm redzams, ka tie ir karavīri. Mēģināsim vadīt operācijas tā, lai esam nemanāmi. Tā ka, ja mūs kāds pamanīs, būs interesanti saprast, kur mēs esam nošauši greizi.
Latvijas karavīri un armijas tehnika būs vairāk sastopama gan laukos, gan pilsētvidē. Mācībās Kurzemē iesaistīsies arī sabiedrotie no Lietuvas, kuri būs redzami piemēram Liepājas un Dobeles pusē. Visaptverošo valsts aizsardzības mācību namēs 2024 laikā Nacionālajie bruņotie spēki sadarbībā ar valsts robežu sardzi turpinās veikt valsts pierobežas stiprināšanas pasākumus. Pirmo reizi tiek organizēts arī mobilizācijas mācības, kas notiks vairākos zemesardzes bataljonos vienlaicīgi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.